Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Ombudsman ofisi Qoraqalpog'istondagi noroziliklarga qarshi qo'llanilgan qiynoq ehtimolidan bahs etdi. Turkiyada Turkmaniston konsulligi xodimlari faollar va advokatni kaltaklashdi. O'zbekiston bilan Saudiya Arabistoni ishbilarmonlari o'rtasida 14 milliard dollarlik shartnomalar imzolandi. NATO bosh kotibi Zaporojye atom elektrostansiyasiga xalqaro inspektorlarni kiritishni talab qildi. Turkiya Isroil bilan to'laqonli diplomatik aloqalarni tiklamoqchi. Kriptoprovayderlarga litsenziya berish bo'yicha yangi tartib tasdiqlandi. Erdo'g'on Zelenskiy va Guterrish bilan uchrashish uchun Ukrainaga uchib ketdi. Eronda mullalarga nisbatan ommaviy nafrat kuchaymoqda. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Eronda mullalarga nisbatan ommaviy nafrat kuchaymoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Shiyalarning muqaddas Qum shahrida bir ayol hijobi haqida tanbih bergan ulamoga tashlanib, uning sallasini uloqtirib oyoq osti qilgan. Voqea aks etgan video o'tgan yili internetda tarqalgach, ko'pchilik bu ayolni maqtadi, ammo ruhoniyning tarafini olganlar bo'lmadi. Ayolning hibsga olinishi bilan yakunlangan voqea 1979-yilgi Islom inqilobidan keyin hokimiyatga kelgan ulamolarga nisbatan jamoatchilikning noroziligini uyg'otdi. Buni Eronda ulamolarga qarshi jismoniy hujumlar ortayotganida ham ko'rish mumkin. Tehronlik qochqin ulamo Abul Fazl Najafiy Tehroniy ozodlik bilan suhbatda aholi g'azabiga Eron diniy idorasining yaxshi ishlamayotgani, eronliklarning kundalik hayotiga aralashishi va ulamolarning zamonaviy ehtiyojlarga unchalik ham toqat qilmasligi sabab bo'lganini aytdi. Oxirgi yillarda biz odamlarning davlat siyosatidagi ulamolarga nisbatan nafrat va g'azabi kuchayganiga guvoh bo'ldik, dedi Najafiy Tehroniy. Bu g'azab o'z reaksion turmush tarzini boshqalarga yuklayotgan ulamolarga nisbatan hujumlarga sabab bo'lganini qo'shimcha qildi u. Oxirgi bir necha oy ichida ommaviy axborot vositalarida din arboblariga nisbatan bir necha jismoniy tajovuz sodir etilgani xabar qilindi. Jumladan, iyun oyi boshida oliy rahbar Oyatulloh Ali Xomanayining Isfahan viloyatidagi vakilini pichoqlashga uringan shaxs haqida xabar berildi. Oyatulloh Yusuf Tabatayi Najot hujumdan keyin intervyu berib, hujum qilgan yosh yigit ekanini va hujum sabablari o'rganilayotganini aytdi. Iyul boshida Isfahonda bir din arbobi suiqasd chog'ida yaralangan bo'lsa, oradan bir necha hafta o'tib 28-iyul kuni Karaj ziyoratgohida vaz o'qiyotgan yosh mullaga bir necha marta pichoq bilan jarohat yetkazildi. Aprel oyida Eron shimoliy sharqidagi Mashhadda Imom Rizo ziyoratgohida ikki nafar eronlik mulla pichoqlab o'ldirilgan. Yana biri yaralangan edi. Hujum qilgan shaxs afg'onistonlik 21 yoshli etnik o'zbek bo'lib, radikal sunniy qarashlarga ega bo'lgan. So'nggi yillarda sodir bo'lgan hujumlarning aksariyati islom qoidalarini, jumladan inqilobdan keyin majburiy bo'lgan hijob qoidalarini omma oldida tatbiq etishga urinayotgan ulamolarga qaratilgan. Aprel oyida Fars axborot agentligi so'nggi 10 yil ichida hujumga uchragan 20 nafar ulamoning ismlarini e'lon qildi. Hujumlar natijasida 3 nafar ulamo halok bo'lgan, ikkitasi ko'zidan ayrilgan. Islom inqilobidan keyingi dastlabki yillarda Mujohiddin xalq tashkiloti kabi guruhlar yuqori martabali ulamolarga qarshi bir necha bor suiqasd uyushtirishdi. Yuqori martabali amaldorlar hujumlar haqida ochiq izoh bermadi. Islomiy respublikada so'nggi so'zni aytadigan Xomanayi iyun oyida qilgan chiqishida general Qosim Sulaymoniy dafn marosimiga millionlab yig'ilganlarga ishora qilib, inqilob boshidan beri odamlarning din va ruhoniylarga xayrixohligi kuchayganini da'vo qilgan edi. Najafiy Tehroniyning aytishicha, odamlar joriy iqtisodiy qiyinchilikda ulamolarni ayblaydi. Odamlar din arboblarining vakolatlari cheklanishini, din va diniy vakillarning davlat ishiga aralashmasligini talab qilmoqda. Inqilobdan 43 yil o'tib, dinga asoslangan boshqaruv tizimi samarasizligini xalq anglab yetdi, deya ta'kidladi Najafiy. U shuningdek, ko'plab eronliklar kun kechirish uchun qiynalayotgan bir paytda ko'pchilik davlat byudjeti seminariyalarga sarflanayotganidan norozi ekanini qo'shimcha qildi. Shu oy boshida Hojatul Islom Muhammad Nurali Oxun xalq va ulamo o'rtasida juda jiddiy jinsiy tafovut haqida ogohlantirib, bo'linishda ulamolarni aybladi. Bugungi kunda biz yuqori martabali ulamolar rasmiy va davlat marosimlari haqida bayonotlar berishiga guvohmiz, lekin ular adolatsizliklar, tengsizliklar, noto'g'ri qarorlar va odamlarga qilingan zo'ravonliklar haqida kamdan-kam hollarda gapirishadi, deydi Nurali Oxun. 1979-yildagi inqilobning dastlabki yillarida ko'plab eronliklar ulamolar haqida muntazam ravishda hazillashib, ularni qobiliyatsiz va johil qilib ko'rsatgan. O'shanda aksar taksi haydovchilari ularni olib ketishdan bosh tortishar edi. So'nggi yillarda iqtisodiy qiyinchiliklar ortib borayotgan bir paytda aholining ulamolarga nisbatan g'azabi kuchaygandan kuchaydi. 2019-yil noyabr oyida benzin narxining keskin oshishiga qarshi norozilik namoyishlari chog'ida 9 ta seminariya va juma namozi peshvolarining idoralari g'azablangan namoyishchilar nishoniga aylandi. Namoyishchilar Eron yetakchilariga, shu jumladan Xomanayiga qarshi chiqdilar. Najafi Tehroniyning fikricha, olomon g'azabi asosan tuzum tarafdorlari bo'lgan ulamolarga qaratilgan. Najafining aytishicha, u zarur bo'lmagan paytda salla o'ramaydi. Chunki odamlar rejim tarafdorlari va unga qarshilarini ajrata olmaydilar, deya izohlaydi u. Men ham joriy vaziyat tanqidchilaridanman deb sallamga yozib qo'yolmayman-ku, deydi u.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Pandemiya va Ukrainadagi urush tufayli huvillab borayotgan shahar. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Vengriyaning Hevis shaharchasidagi yangi qurilayotgan pravoslav cherkovida ish to'xtab qolgan. Budapeshtdan deyarli 200 km janubi-g'arbda joylashgan mashhur Hevis kurort shaharchasi chekkasida Vengriya eparxiyasi Rus pravoslav cherkovini qurishni boshlagan edi. Qurilish 2020-yilning fevral oyida boshlangan va 2020-yilning dekabrida yakunlanishi kerak bo'lgan. Hevis uzoq vaqtdan beri ruslar uchun mashhur joy bo'lib kelgan, ammo koronavirus pandemiyasi va hozirgi Kremlning Ukrainaga qarshi urushi dam olish uchun keladigan rossiyalik sayyohlar oqimini to'xtatib qo'ydi. Daromadning keskin kamayishi, qurilish va investitsiyalarning sekinlashishidan mahalliy aholi tashvishga tushgan. Kurort shahar shifobaxsh Hevis ko'liga yaqin joylashgan. Asrlar davomida mazkur ko'l cho'milish maskani bo'lib kelgan, ammo 18-asrga kelib shahar kengaya boshlaganidan so'ng buloqning shifobaxsh kuchi ko'pchilikni jalb qiladigan manzilga aylandi. Rossiyaliklarning kurort shaharchaga qiziqishi 2-chi jahon urushidan keyin 1945-1946 yillarda Sovet armiyasi gospitali joylashtirilgan paytda yanada ortdi. 1948 yilda kurort hududi va shifoxona milliylashtirildi va Vengriya davlati ixtiyoriga o'tkazildi. 1986 yilda sodir bo'lgan dahshatli yong'inda ko'l ustida joylashgan yangi binolar vayron bo'ldi, ammo keyingi bir necha yil ichida ularning ko'plari qayta qurildi. 2020 yilda boshlangan pandemiya davrida Hevis sayyohlikdan keladigan daromadlarining katta qismini yo'qotdi. Yo'qotish poytaxt Budapeshtdagidan keyin mamlakatdagi eng yuqori ko'rsatkich bo'ldi. Rossiyalik sayyohlar oqimining to'xtashi Hevisga katta ta'sir ko'rsatdi. Ko'plab qurilish loyihalari, jumladan markaziy avtovokzalda olib borilayotgan ishlar to'xtatildi yoki keskin sekinlashdi. Shahar chetidagi yangi pravoslav cherkovi qurilishi ham to'xtab qolgan. Vengriya hukumati 2017 yilda cherkov qurilishi uchun 400 million forint, taxminan 1 million dollar ajratgan. 2011 yildagi ma'lumotlarga ko'ra, Vengriyada atigi 40 ming pravoslav xristian bor. Bu umumiy aholining taxminan 0.5%ini tashkil qiladi. Aholining aksariyati 64.8% katolikdir. Mahalliy sayyohlik agentligi rahbari Thomas Palfining so'zlariga ko'ra, ilgari mehmonxonalarda rossiyaliklar qariyb 17%ni tashkil qilgan bo'lsa, ba'zi mehmonxonalarda bu ko'rsatkich 25%ga yaqinroq bo'lgan. Arab bahori qo'zg'olonlaridan so'ng yaqin sharqdan uzoqlashgan rossiyalik sayyohlar orasida Hevis shahri 2010 yillarning boshlarida yanada mashhur bo'ldi. Ruslar shahar mahalliy iqtisodiyotiga katta hissa qo'shdi. Ayniqsa 2008 yilgi global inqirozdan so'ng ruslar shaharga muntazam ravishda tashrif buyurdi va ko'chmas mulklar sotib oldi. Sotuv belgilari rus tiliga tarjima qilindi. Mahalliy Etalon jurnali 2014 yilda rus tilidagi sonini nashr etdi. Shaharda Rossiya oziq-ovqat do'koni ochildi. Boshqa sayyohlar singari ruslar nafaqat shifobaxsh suv uchun, balki shaxsiy tibbiy muolajalar uchun ham kelishgan. Hevizda 30ga yaqin stomatologik klinikalar mavjud bo'lib, bu 5000 kishilik shaharcha uchun hayratlanarli raqam. Hevizning asosiy yo'llaridan birida hali ham mo'ynali kiyimlar sotiladigan do'kon mavjud. Do'kon menejeri Edina Lorenz ruslar mijozlarimizning 60%ini tashkil qilardi, deya xotirlaydi. Nemis sayyohlari soni ham kamaydi. Ukrainadagi urush esa ko'pchilikni bu yerdan uzoqlashtirmoqda. Germaniyadan qaraganda xuddi biz front chizig'iga yaqin davlatdek ko'rinamiz. Vaholanki biz Ukrainaning narigi tomonidamiz. Ular agar bu yerga kelsak, urushga yaqinlashamiz deb o'ylashadi, deydi turizm agenti Palfi. So'nggi 10 yil ichida Rossiya va Vengriya ancha yaqinlashdi. So'nggi yillarda avtoritar boshqaruv uchun tanqid qilingan Vengriyaning ziddiyatli bosh vaziri Viktor Orban Rossiya bilan yaqin aloqalar o'rnatish istagini bildirgan. Palfiga ko'ra, ruslar va ukrainlar urush boshlangunga qadar shaharchada tinch totuv yashab kelishgan. Mahalliy rus va ukrainlar ukrainalik qochqinlar uchun birgalikda mablag' yig'ishgan. 7 yil oldin vengriyalik eri bilan birga bo'lish uchun bu yerga ko'chib kelgan Xevis shahrida yashovchi rossiyalik fuqaroning aytishicha, sanksiyalar tufayli ko'pchilik ketishga majbur bo'lgan. Shaxsi sir qolishini ma'qul ko'rgan ayolning aytishicha, bu yerda shaxsan u hech qanday muammoga duch kelmagan. Hukumat 1-avgustdan boshlab qat'iy o'rnatilgan energiya narxlarini bekor qilgandan so'ng ba'zi hashamatli mehmonxonalar elektr va gaz uchun 2021 yil dekabr oyidagidan 5 barobar ko'p to'lashga majbur bo'lmoqda. Retsessiya bo'lmoqda, ammo ishonamanki, rossiyaliklar agar moliyaviy ahvoli va Yevropa ittifoqi imkon bersa, bu yerga yana qaytib kelishadi deya umid qilmoqda ismi oshkor etilmasligini xohlagan mehmonxona menejeri. Iloji bo'lsa Xevizga qaytishadi, dedi Palfi. Biz qanday qilib aniqligini bilmaymiz, lekin biz Xevizning turizmini yoshartirish mumkinligiga ishonamiz va buning uchun hamma narsani qilamiz, deydi u.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Представляете, на федеральной трассе обалдеть, вот такая пробка громадная.
Ijtimoiy tarmoqlarda Qrimda sodir bo'lgan kechagi portlashlardan keyin Yarmorolni tark etayotgan minglab rossiyaliklar aks etgan videolar tarqalmoqda. Seshanba kuni Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Qrimdagi o'q-dorilar omborlarida portlash va yong'inlar sodir bo'ldi. Bu Ukrainaning Yarmorolga bir haftadan ko'proq vaqt ichida ikkinchi gumon qilingan hujumi bo'lib, mahalliy aholini evakuatsiya qilishga majbur qildi. Rossiya davlat televideniyasi Qrimning Jankoy viloyatidagi daladan qalin tutun ko'tarilayotgani va portlash ovozi eshitilganini ko'rsatdi. Rossiya mudofaa vazirligi yong'inlarda elektr stansiyasi, elektr uzatish liniyalari, temir yo'l relslari va turar joy binolariga zarar yetganini ma'lum qildi. Qrim viloyati rahbari Sergey Aksyonov aytishicha, 2 kishi yaralangan, yana 2 qishloqdan 3000 dan ortiq odam evakuatsiya qilingan. Ukraina urushining 175-chi kungi xronika bilan Fraga studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Qrimdagi portlashlarning turli sabablari bo'lishi mumkinligini aytib, u yerdagi odamlarni Rossiya harbiy obyektlardan uzoqroq turish haqida ogohlantirdi.
Щодня і щоночі ми бачимо нові повідомлення про вибухи на території, яка тимчасово зайнята окупантами. Я прошу зараз усіх наших людей в Криму, в інших районах, на півдні держави.
Har kuni va har kecha bosqinchilar tomonidan vaqtincha bosib olingan hududda portlashlar sodir bo'lgani haqida yangi xabarlarni olyapmiz. Men Qrimdagi, mamlakat janubidagi boshqa hududlar, Donbassning bosib olingan hududlari, Xarkov viloyatidagi xalqimizga murojaat qilib, juda ehtiyot bo'lishga chaqiraman. Iltimos, Rossiya armiyasi o'q-dorilar va jihozlarni saqlaydigan shtab-kvartirasi joylashgan joylar va barcha harbiy obyektlarga yaqinlashmang. Bosqin qilingan hududdagi portlashlarning sabablari har xil, xususan ishg'olchilarning tili bilan aytganda xaltura bo'lishi mumkin, lekin ularning barchasi bir ma'noga ega. Bosqinchilarning orqa qismini, ularning o'q-dorilarini, harbiy va boshqa texnikalarini, qo'mondonlik punktlarini yo'q qilish xalqimiz hayotini saqlab qoladi. Bosqinchilarning yovuzlik qilish va ukrainaliklarni o'ldirish imkoniyati qanchalik kam bo'lsa, biz yerimizni ozod qilish orqali bu urushni tezroq tugatishimiz mumkin.
Що абсолютно більшість громадян держави-терориста вже розуміє або принаймні відчуває, що Крим не місце для них.
Москва hujumni qoralar ekan, Rossiya uchun muhim ta'minot liniyasi bo'lgan Qrimdagi harbiy bazada bo'lgan kechagi portlashlarda Ukrainani aybladi. Rossiya rasmiylari va axborot agentliklari xabarga ko'ra, portlashlar Qrim yarimoroli shimolidagi harbiy bazadagi o'q-dorilar omborida sodir bo'lgan. Qrimdagi Rossiya o'q-dorilar omborida portlashlardan keyin temir yo'l liniyalari uzilib qoldi. 5 kilometr radiusdagi 2000 nafar tinch aholi evakuatsiya qilindi. Agar Ukraina endi Rossiya hududiga ham zarba berish imkoniyatiga ega bo'lsa yoki Kiyev tarafdorlari bo'lgan guruhlar partizanlar uslubidagi hujumlar bilan muvaffaqiyat qozonadigan bo'lsa, bu 6 oylik urushda yangi dinamika yuzaga kelishini anglatadi. Ukraina prezidenti ma'muriyatining ikki xodimi Twitterda Ukrainaning mazkur hodisaga aloqadorligiga ishora qilgan bo'lsa-da, Kiyev hozircha javobgarlikni o'z zimmasiga olgani yo'q. O'tgan hafta ham bir nechta raketalar Rossiya harbiy havo bazasiga tushib, bir qancha samolyotlarni yo'q qilgan. Rossiya 2014-yilda anneksiya qilingan Qrim hududidan o'z qo'shinlarini kuchaytirish uchun ta'minot bazasi sifatida foydalanmoqda. Rossiya hukumati seshanba kungi hujumlarda jarohatlanganlar va halok bo'lganlar yo'qligini ma'lum qildi. Amerikaning Planet kompaniyasi Qrimdagi Mayskiy qishlog'idagi o'g'dorlar omborida sodir bo'lgan portlashlar oqibatlarini aks ettiruvchi sun'iy yo'ldosh suratlarini e'lon qildi. Bu suratlarni Ozodlik radiosining Ukraina xizmati jurnalisti Kirill Avsyanniy o'z Twitter'ida e'lon qildi. Birinchi va ikkinchi suratlar mos ravishda 15 va 16 avgust kunlari olingan. Birinchisida siz bir nechta binolardan iborat kichik majmuani ko'rishingiz mumkin, ikkinchisida ulardan tutun chiqayotganini ko'rish mumkin. Washingtondagi urushni o'rganish instituti Ukrainadagi qurolli mojaroning kunlik tahlilini e'lon qildi. Hisobotga ko'ra, Rossiya qo'shinlari sharqiy yo'nalish bo'ylab quruqlikdan hujumlarini davom ettirmoqda. Ammo rus qo'shinlari Slavyanskdan shimoli g'arbiy va Seversk sharqida oldinga siljiy olmagan. Ular shuningdek Bakhmut atrofida, Avdiivka janubi-g'arbida va Donetsk janubi-g'arbida ham hujum amaliyotlarini boshlamoqda. Shu bilan birga rus harbiy bo'linmalari Kherson viloyatining shimoliy va shimoli-g'arbiy qismida muvaffaqiyatsiz hujumlarni amalga oshirdi. Rossiya mudofaa vazirligining ma'lum qilishicha, Ukrainaning Nikopoldagi kuchlari Zaporojye atom elektr stansiyasida provokatsiyalar uyushtirishga hozirlik ko'rmoqda. Bu esa Nikopolni keyingi o'qqa tutish yoki o'zlarining provokatsiyalar uchun axborot sharoitlarini yaratishi mumkin. Rossiyaning Chechen bo'linmalari rossiyalik harbiy qochqinlarni qo'lga olish uchun Kherson viloyatiga qayta joylashtirilmoqda. Postanovka videolarini olishni xush ko'rgani uchun TikTok qo'shinlari deb nom olgan Chechen bo'linmalari urush boshlanishidan buyon urushdan qochganlarni to'suvchi harbiy qismlar vazifasini bajarib kelmoqda. Qrimdagi aerodrom va podstansiyada ro'y bergan portlashlar Ukrainadagi Rossiya qo'shinlarini ta'minlash tizimiga jiddiy zarar yetkazdi. Jankoy tumanidagi Rossiya o'g'dorlar ombori va transformator podstansiyasida hamda Qrimning Gvardiysk yaqinidagi aerodromida qator portlashlar sodir bo'ldi. Rossiya harbiy logistikasiga jiddiy zarar keltirilgani aytilmoqda. 17 avgustga o'tar kechasi Rossiya armiyasi Odessaga 3 raketa uchirdi. Prezident devon rahbari o'rinbosari Kirill Timoshenko Rossiyaning Odessa viloyatidagi Zatoka qishlog'iga bugungi raketa hujumi oqibatlarini ko'rsatdi. Uning so'zlariga ko'ra, Zatokadagi otishmalar natijasida dam olish maskanining 7 binosi vayron bo'lgan, 15 uy zarar ko'rgan. Qurbonlar yo'q, 4 kishi jarohatlangan. Nikolayev shahri ham bugun kechasi zarbalar ostida edi. Ruslarning raketa, grad va artilleriya bombardimoni Ukrainaning boshqa mintaqalarida ham kuzatilgan. Ukraina esa urush vayron qilgan hududlardan odamlarni ichkariga evakuatsiya qilishda davom etmoqda. Ukraina hukumati Donetskda ommaviy evakuatsiyani buyurgani bilan Kramatorskda yashayotgan kichik fermer xo'jaligiga ega bo'lgan bu er-xotin chiqib keta olmasligini gapirmoqda.
Chunki buvimni qimirlatib bo'lmaydi. U deyarli 100 yoshda. Ikkinchidan, xo'jaligimizni tashlab ketgimiz yo'q. Biz buni butun umr yiqqanmiz, o'stirganmiz. Jonivorlarni so'yib tashlab ketaylikmi?
Uning eri Aleksandr Atayans uchun esa ketish fikrining o'zi dahshatli tuyuladi.
Мы эту работу делаем уже годами. Так и делаем.
Biz butun umr shu ish bilan mashg'ulmiz. Albatta, bu dahshat. O'g'limizni Polshaga jo'natib yubordik va o'zimiz shu yerda qolishga qaror qildik. Qayerga ham borardik? Bu yerda ota-onamiz dafn etilgan. Bu bizning yerimiz. Qayerga begona yurtga boramiz?
Это наша земля. Куда мы будем бежать? На чужбину.
Ер-xotin bundan 30 yil muqaddam qishloqqa ko'chib o'tib oila qurishgan. Rus qo'shinlari Kramatorskga yaqinlashishi sayin savdo hajmi kundan-kunga kamayib bormoqda, ammo shunga qaramay ular qolishmoqchi. Ukraina qishgacha Donetsk yaqinidagi sharqiy urush zonasidan aholining 3dan 2 qismini evakuatsiya qilmoqchi. Bu qisman urush natijasida vayron bo'lgan infratuzilma tufayli odamlar isinish imkoniga ega bo'lmay qolishdan xavotirda. Dedi bosh vazir o'rinbosari Irina Verishuk 11 avgust kuni. Rasmiylar evakuatsiyani majburiy deb atasa-da aholi qolish niyatini bildirgan anketani to'ldirib, undan voz kechishi mumkin.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Bir oila fojiasi. Maishiy janjaldan so'ng ota qamaldi, o'g'il Ukrainaga urushga ketib o'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Iyul oyi oxirlarida Rossiyaning Kemerovo viloyatida 19 yoshli Yefreyter Aleksey Udartsevni dafn qilishdi. U harbiy xizmatdan Ukrainaga urushga ketgan edi. Bir haftadan so'ng Aleksey minomyotlar zarbasi ostida halok bo'ldi. Sibir Realiy jurnalistlari yigitchaning urushga jo'nab ketishi sabablaridan biri otasi Arkadiy Udartsev bilan bo'lgan janjal ekanini aniqladilar. Muqaddam sudlangan ota o'g'lini urgan va pichoq bilan hamla qilgan ekan. Alekseyning chaqiruviga binoan yetib kelgan politsiya to'ng'ich Udartsevni hibsga oladi. Shu bilan ota yana sudlanib, panjara ortiga ravona bo'ladi. O'g'li esa o'qishini tashlab armiyaga ketadi. Aleksey halok bo'lganidan so'ng oila butkul parokanda bo'ldi. Onasi qamoqdan chiqib kelgan erini uydan haydadi. Katta Udartsev o'g'lim har qalay meni kechirgan bo'lsa kerak deb umid qilmoqda. O'sha janjalga dovur Udartsevlar oilasi Novokuznetsk yaqinidagi metallurglar posyolkasida istiqomat qilardi. Aleksey oilada bosh farzand edi. Uning ikki singlisi va ukasi bor. Onasi kasalxonada ishlar, otasi esa hammollik qilardi. 2019-yili kuz kunlarining birida Arkadiy janjal ko'targanidan so'ng Udartsevlarnikiga politsiya keldi. Ishdan mast bo'lib kelgandim. Kun choshgohdan oshganiga qaramay bular mollarga yem bermagan ekan. Shundan boshlandi. O'g'limni so'kdim, hatto tarsak tortib yubordim. Garchi hech qachon unga qo'l ko'tarmagan edim. Lyosha politsiyaga qo'ng'iroq qilib, otam menga baqiryapti dedi. Shu bilan meni qamab qo'yishdi dedi 42 yoshli Arkadiy Udartsev jurnalistlar bilan suhbatda. Tuman sudi hukmida Arkadiy ikki tosh pichoqni o'qitalib, hozir o'ldiraman seni deya qichqirgancha o'g'liga tashlangani aytilgan. Udartsevning o'zi buni inkor etadi. Qichqirganim rost, buni politsiya videoga olgan ham deydi. Politsiya uyga kirganida Udartsev sen mentlarni so'yaman deya tahdid qiladi. So'ngra avtocharkasini arqonni bo'shatib, iti va qo'lida pichoq bilan politsiyachilar ustiga bostirib boradi. Ulardan biri to'pponchadan havoga o'q uzadi. Arkadiy qo'rqib ketib qochadi va hovlidagi pichan g'arami ichiga yashirinmoqchi bo'ladi. Politsiyachilar uni topib olib, mashinaga boshlab ketishayotganida esa Udartsev yerda yotgan panshaxani olib yana tahdid qiladi. Nihoyat uni tuman politsiya mahkamasiga olib boradilar. Tez orada sud uni ikkita modda, hokimiyat vakiliga nisbatan kuch ishlatish va o'ldirish bilan tahdid qilishda aybdor deb topib, 3 yil muddatga manzil koloniyaga jo'natadi. Ushbu voqeadan 1 yil oldin Arkadiy shartli qamoq jazosiga hukm qilingan edi. O'shanda ham u oila a'zolariga pichoq o'qtalgan, so'ngra politsiya xodimining yuziga tepib labini yorgan edi. Bu paytda o'g'li Aleksey kollejda mexanik haydovchilikka o'qir edi. Otasi qamalganidan so'ng dars qoldiradigan bo'ldi, hatto uni o'qishdan haydalishiga sal qoldi. 2020-yilda Aleksey akademik ta'til olib armiyaga ketdi. U Buryatiyaning Onaxoy 2 qishlog'ida kimyoviy hujumga qarshi kurash qo'shinlariga mansub harbiy qismda xizmat qilardi. Mening qamalishim o'z yo'liga. U nega o'qishni tashlaydi deydi Arkadiy o'g'lining bu ishiga hayron bo'lib. Onasini 3 bola bilan qoldirgan. Men uyda yo'q edim-ku, o'qiyversa bo'lmasmidi deydi ota. Arkadiy 2022-yil mayda ozodlikka chiqdi. Xotini uni uyga kiritdi. Bu paytda to'ng'ich o'g'il shartnoma imzolab xizmatni davom ettirardi. U ijtimoiy tarmoqdagi sahifasiga tez-tez surat joylaydigan bo'ldi. Yigitcha xizmatda do'stlar orttirgan, bir qizga ko'ngil qo'ygan edi. Arkadiy o'tgan vaqt mobaynida o'g'li bilan bir necha bor telefonda so'zlashganini aytadi. U ko'p qo'ng'iroq qilgan, lekin Aleksey aksar hollarda javob bermagan ekan. Har holda meni kechirgan bo'lsa kerak deya umidlanadi Udartsev. Aleksey otasiga so'nggi marta 30-iyun kuni Ukraina chegarasidan qo'ng'iroq qiladi. Kechasi soat 11:30lar edi chamasi. Lyosha telefon qildi, ularga promedol tarqatishganini aytdi deydi Arkadiy. Promedol giyohvand modda qo'shilgan og'riq qoldiruvchi dori bo'lib, yarador bo'lganda ichish uchun askarlarga beriladi. Bir hafta o'tib, 7-iyul sanasida Aleksey turgan marra minomyotlardan o'qqa tutiladi. Yana bir haftadan so'ng qarindoshlari uning o'limidan voqif bo'ladilar. 3-iyul xotinimning tug'ilgan kuni edi. Bir mahal Lyoshaning qayliga qo'ng'iroq qilib, o'g'lingiz yaralanib gospitalga tushganmish dedi. Biz telefonga yopishib har yoqqa qo'ng'iroq qila boshladik. 5 kungacha bizga u tirikligini, ammo qayerdaligi noma'lumligini aytishdi. Xotinimning toqati toq bo'lib, 14-iyulda u xizmat qilgan Buryatiyadagi harbiy qismga jo'nab ketdi. 15-iyul sanasida u menga qo'ng'iroq qilib, Lyosha Rostov morgida ekanini aytdi. Xotinim o'g'li o'lganini poyezdda eshitgan ekan deya eslaydi Arkadiy. 22-iyulda Aleksey metallurglar posyolkasida tuproqqa qo'yildi. U o'lganidan so'ng ota-onasi ajrashib ketishdi. Arkadiy xotini nega o'zini bunaqa tutganini tushunmasligini aytadi. Balki o'g'limning o'limi ta'sir qilgandir deya tusmonlaydi u. Hozir Udartsev Tyumen shahriga ko'chib ketishni va u yerda ish topib yangi hayot boshlashni rejalashtirib yuribdi. Xotini ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida erini bloklagan, jurnalistlar bilan gaplashishni esa umuman istamaydi. O'g'il meniki, uning hasrati ham o'zimga tegishli. Hech kim burnini suqmasin. Arkadiyning qanaqa otaligini esa butun muzofot biladi, deb yozdi Tatiana Siber Realiy muxbirining so'roviga javoban. Arkadiy Udartsevning o'zi 90-yillarda Checheniston urushiga ketishiga bir baxya qolganini aytadi. O'shanda askar edim. Hammamizga jeton tarqatib aeroportga olib kelishdi. Rotamiz zampolita ota-onalarini chaqirtirgan ekan. Ular yetib kelishgani hamon to's-to'polon ko'tarib bizni quchoqlab olishdi. Urushga yubormaymiz deb turib olishdi. Komandirlar qo'lidan hech nima kelmadi, deya eslaydi u. Biroq u jurnalistlarning o'g'lingiz Arkadiyning komandiri shunaqa vaziyatda telefon qilganida uni Ukrainaga ketkazmaslik uchun aeroportga borgan bo'larmidingiz degan savoliga javob bera olmadi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Tavallud joyini tanlab bo'lmaydi. Ukrainadagi rossiyaliklar va belaruslar yashash ruxsatnomasi muddatini uzaytira olishmayapti. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Ukraina migratsiya xizmatiga ko'ra, mamlakatda hozirda Rossiya pasportiga ega qariyb 175 ming kishi yashamoqda, vaqtincha yoki doimiy yashash ruxsatnomalari bilan. Ammo ko'pchiligining hujjatlari muddati tugab bormoqda yoki tugab bo'lgan. Urush vajidan hujjatlarning amal qilish muddatini uzaytirish juda qiyin, hatto mutlaqo imkonsiz, chunki Rossiya konsulxonalari yopilgan. Ukrainaliklar bilan turmush qurgan va o'nlab yillardan beri shu yerda istiqomat qilayotgan, urush boshlanganidan beri armiyaga va qochqinlarga yordamlashib kelayotgan bu odamlar hozirda mamlakatdan badarg'a bo'lish xavfi ostida qoldi. Kiril Lvov shahriga Xarkov yaqinidagi Ruskiy Tishki qishlog'idan kelgan. Qishloq Rossiya chegarasidan nari borsa 20 chaqirim berida joylashgan. Kiraning yarim xaroba uyi esa ayni paytda front chizig'iga to'g'ri keladi. Ayol Ukrainada qonuniy yashash huquqini olish uchun kurashmoqda. U Rossiya fuqaroligiga ega. Afsuski, tug'ilish joyini tanlab bo'lmaydi. Men Belgoradda dunyoga keldim. U yerda ota-onam bor. Ittifoq parchalangan paytda bunaqa bo'lishini kim bilibdi deysiz, deydi Kira Jafarova. U Ukrainada 32 yildan beri vaqtinchalik ruxsatnoma bilan yashaydi. Ukraina fuqarosi emasligi unga 2014 yilgacha hech bir noqulaylik tug'dirmagan. Boz ustiga qarindoshlarini ko'rgani Rossiyaga borib kelish ham oson edi. Biroq maydon voqealaridan so'ng u tug'ilgan yurti bilan barcha rishtalarini uzib, Ukrain pasportini olish harakatiga tushadi. Aytishicha, Rossiya konsulligi ishni cho'zish uchun nuqul bahona to'qigan, goh SSSR pasporti nusxasini talab qilgan, goh Belgrad soliq idorasidan, JAKdan ma'lumotnomalar so'ragan. Har gal konsulxonadan yig'lab chiqardim. Juda ko'p sarson qilishgan meni. Yugura-yugura 2021 yil 2 yanvar kuni nihoyat fuqarolikdan chiqish uchun zarur barcha hujjatlarni topshirdim. 1800 grivna davlat boji ham to'laganman. Bu to'g'rida ma'lumotnomam bor, ammo aksiga olib ko'p o'tmay konsulxonalar yopildi. Fuqarolikdan chiqish hujjatini olishga ulgurmadim. Vaqtinchalik guvohnomam muddati tugasa chatoq bo'ladi, deya hikoyasini davom etadi Kira. Rossiya fuqaroligidan chiqayotgan paytda Ukrainada muddatsiz yashash ruxsat nomasi o'rniga vaqtinchalik guvohnoma beriladi. Odatda 1 yoki 2 yil muddatga. Shu muddat ichida fuqarolikdan chiqishga ulgurmagan odam mamlakatdan badarg'a qilinishi mumkin. Dnieprlik Maksim Gashovskiy Rossiya pasportidan qutulish uchun uni hammaning ko'z o'ngida yirtib tashladi, lekin hujjatning yo'q qilingani asos bo'la olmaydi. Rossiyada tavallud topib 16 yildan buyon Ukrainada yashayotgan Maksimning mamlakatda qonuniy bo'lish vaqti allaqachon tugagan. O'tgan yil dekabrda yangi vaqtinchalik guvohnoma olmoqchi edi, bo'lmadi. Qonunchilik o'zgargan edi. Aksiga olib, 2021 yil 16 dekabrda Ukrainaning migratsiyaga doir qonunchiligiga o'zgartishlar kiritildi. Yangi tartibga ko'ra, men asli ukrainalik sifatida mamlakat fuqaroligini olishga talabgor bo'la olmayman, deydi Gashovskiy. Ukraina migratsiya xizmati qonunga o'zgartish o'laroq kiritilgan ayrim bandlarni bajarish hozirda umuman imkonsizligini tasdiqladi. Fuqarolikni hududiy mansublik tamoyili bo'yicha olish mumkin, lekin muammo nimada bilasizmi? Bu odamlar o'z davlatlari hududida sudlanmagani to'g'risida ma'lumotnoma keltirishlari lozim. Tabiiyki, o'tgan yilning dekabriga qadar bunaqa ma'lumotnoma so'ralmasdi. Endi esa bu qog'ozni olib bo'lmaydi. Diplomatik konsullik idoralari urush vaqtida ishlamaydi. Ariza berishning hech bir imkoni yo'q, deydi Davlat migratsiya xizmati Lvov boshqarmasining fuqarolik masalalari bo'limi mudiri Vera Dziadik. Muammosini hal eta olmagach, Maksim migratsiya xizmatini sudga berdi. Talab qilinayotgan hujjatlarni olishning ayni vaqtda iloji yo'qligini isbotlamoqchi. Migratsiya xizmati esa uni qidiruvga bergan. Meni ushlab tuman ichki ishlar bo'limiga olib borishdi va pasportimga falon sanagacha mamlakatdan chiqib ketish kerak degan muhr bosishdi. Menga 3 hafta muhlat berildi. Shundan so'ng migratsiya xizmatini sudga berdim. Pasportdagi badarg'a qilinishim haqidagi yozuvni o'chirtirmoqchiman. Yaqinda yarim kun tuman ichki ishlar bo'limida o'tirdim, chunki Dnepr migratsiya idorasi ular bilan sudlashayotganimni bilmaydi. Shu bois meni qidiruvga berdi, deydi Maksim Gashovskiy. Ukrainada muddatsiz, ya'ni doimiy yashash ruxsatnomasiga ega rossiyaliklar yoki belaruslar ham katta va ko'p hollarda yechimsiz muammolarga duch kelishmoqda. Ularning eng katta qo'rquvi hujjatlarini yo'qotib qo'yishdan. Elchixona va konsulliklar ishlamayotgan paytda hujjatni tiklashning sira iloji yo'q.
Bu mavzudagi lavhani to'liqlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ombudsman ofisi Qoraqalpog'istondagi norozilarga qarshi qo'llanilgan qiynoq ehtimolidan bahs etdi. Turkiyada Turkmaniston konsulligi xodimlari faollar va advokatni kaltaklashdi. O'zbekiston bilan Saudiya Arabistoni ishbilarmonlari o'rtasida 14 milliard dollarlik shartnomalar imzolandi. NATO bosh kotibi Zaporojye atom elektrostansiyasiga xalqaro inspektorlarni kiritishni talab qildi. Turkiya Isroil bilan to'laqonli diplomatik aloqalarni tiklamoqchi. Kriptoprovayderlarga litsenziya berish bo'yicha yangi tartib tasdiqlandi. Erdo'g'on Zelenskiy va Guterrish bilan uchrashish uchun Ukrainaga uchib ketdi. Eronda mullalarga nisbatan ommaviy nafrat kuchaymoqda. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston tashqi siyosati.
Afg'onistonda hokimiyat tepasiga bundan roparasa 1 yil muqaddam, ya'ni 2021 yil 15-avgustda prezident Ashraf G'anining mamlakatdan qochishi ortidan kelgan toliblar keyinroq o'z hukumatlarini tuzishganini e'lon qilishgan. O'shandan beri toliblar ayollarni kamsitayotgani, jamoatchilik tashkilotlarini siquv ostiga olayotgani, xalqaro terrorchilar bilan aloqalarda gumonlanayotgan bir paytda butun dunyo bilan diplomatik aloqalarni tiklashga urinmoqda. Toliblar yaxshi qurollangan mahalliy qo'shinlar qarshiligisiz mamlakatni zabt etdi. Bu ularning 1996 yildan buyon ikkinchi bor hokimiyatga kelishi. Taliban boshqaruvi ostidagi hayotdan qochayotgan minglab afg'onistonlik Kobul aeroportiga yopirildi. 16 avgust kuni aksar dunyo toliblar qo'liga o'tgan Afg'oniston poytaxti, undagi xaos, xususan Kobul aeroportidagi insoniy fojia tasvirlariga guvoh bo'ldi. O'zbekiston qurolli kuchlari mamlakat bilan chegarada shay holatga keltirildi. O'zbekiston hukumati dastlabki kunlardanoq bu mamlakatda bo'layotgan hodisalarga keskin baho berishdan o'zini tortib turdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi 17 avgust kuni Toshkent afg'on kuchlarining inklyuziv hukumat tuzishga tayyorligi haqidagi bayonotini qo'llab-quvvatlashini ma'lum qildi va Taliban bilan yaqin aloqada ekanini tasdiqladi. Rasmiy Toshkent bu kunlarda mamlakat hududiga Talibondan boshpana istagan 84 shaxs kiritilganini e'lon qildi. Mirziyoyev hukumati afg'onlar uchun o'z chegaralarini deyarli to'liq yopdi. Qochqinlardan hatto 150 nafar ortga qaytarilgani rasman e'lon qilindi.
Men darhol aytaman, qochqinlar oqimi umuman yo'q. Biz dastlab qochqinlarni qabul qilmasligimizni aytdik. Biz nazoratsiz qochqinlar oqimining oldini olish uchun Taliban bilan xotirjamlik bilan kelishib oldik.
Afg'onistonda Taliban hokimiyat tepasiga kelgach boshlangan iqtisodiy inqiroz ishsizlik darajasini keskin oshirdi. Bosqinchilik va o'g'rilik holatlari ko'paydi. Odamlar yana afyun va geroin yetishtirishga o'tdi. Buning ortidan 2022 yil aprelda Taliban yetakchisi Haybatulloh Oxunzoda ko'knor yetishtirish, narkotik moddalarni tarqatish va iste'mol qilishni taqiqlovchi fatvo chiqargan bo'lsa-da, amalda unga hech kim rioya qilmadi. Undan tashqari yangi hukumat neft, ko'mir va boshqa qazilma boyliklarini qazib olish ishlarini jadallashtirdi. Afg'oniston va O'zbekiston o'rtasidagi asosiy bahsli masalalardan biri harbiy uchoqlar bo'lib qolmoqda. AQSh prezidentining xavfsizlik bo'yicha bosh maslahatchisi Jake Sullivanning aytishicha, AQSh armiyasi Afg'onistondagi ko'p milliardli harbiy texnikaning katta qismini yo'q qilgan bo'lsa-da, uning bir qismi toliblar qo'liga tushgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi 14-15 avgust kunlari Afg'onistonning 22 ta harbiy samolyoti va 24 ta harbiy vertolyoti O'zbekiston havo hududi chegarasidan noqonuniy o'tgani, ularda jami 585 nafar qurollangan harbiy xizmatchi bo'lganini xabar qilgan edi. Undan tashqari Termizda yana 3 ta Embraer 314 rusumli harbiy samolyoti qo'ngan. Afg'onlarning yana 18 ta aviatexnikasi Tojikistonga uchib borgan. Toliblar mudofaa vazirligi vakili Inoyatulloh Xorazmiy ushbu ikki mamlakat, ya'ni Tojikiston va O'zbekiston hukumatlariga vertolyotlarni hozirgi Afg'oniston hukumatiga qaytarishni so'rab bir necha marta murojaat qilganini bildirgan.
AQSh Afg'onistonning avvalgi hukumatini mablag' bilan ta'minlardi. Binobarin ushbu aviatexnikalarni nima qilish kerakligiga Vashington qaror beradi. Biz harbiy texnikalarni AQSh bilan tuzilgan bitimga ko'ra saqlab turibmiz va bu haqda Tolibonga ma'lum qilganmiz.
AQSh mudofaa vazirligi vakili Amerika ovozi radiosiga O'zbekiston ham Tojikiston ham uchoq va vertolyotlarni Afg'onistonga qaytarmoqchi emasligini tasdiqladi. Ayni chog'da Amerika tomoni aviatexnikalarni nima qilish maqsadida hanuz bir to'xtamga kelmagan. Xo'sh, o'tgan bir yilda Afg'oniston va O'zbekiston munosabatlarida nima o'zgarish ro'y berdi? Tolibon harakati hokimiyatga kelgach, mintaqa davlatlari, xususan Afg'oniston bilan qo'shni davlatlar o'rtasidagi munosabatlarni o'zaro muvofiqlashtirishni yo'lga qo'yishga intildi. Islom Karimov o'zini Afg'onistondan uzoq ushlab turgan bo'lsa, Shavkat Mirziyoyev bu mamlakat masalasida muloqot yo'lini tanladi. Munosabatlar iliqligiga qaramasdan shu yilning 26-iyul kuni Toshkentda Afg'onistonga bag'ishlangan xalqaro anjumanda gapirgan tashqi siyosat masalalari bo'yicha maxsus vakil Abdulaziz Komilovga ko'ra, Tolibon hukumatini tan olish masalasi hozircha kun tartibida yo'q.
Но сегодня вот так вот вопрос прям не стоял, что вот давайте завтра признавать правительство талибов.
Bugun tan olish bilan bog'liq ko'plab masalalar muhokama qilindi. Afg'oniston delegatsiyasi rahbari Muttaqi ochiqchasiga aytdi: "Men barcha savollarni, hatto bu yerda aytilgan barcha shikoyatlarni ham yozib oldim. Buni rahbariyatim bilan muhokama qilaman va albatta biz umumiy til topishga harakat qilamiz. Bu o'zaro ishonchni mustahkamlash nuqtai nazaridan katta qadam bo'lib, bu siz tan olish masalasi ham bo'lmaydi."
И, конечно же, мы будем пытаться найти общий язык.
Afg'onistonda iqtidorga kelgan toliblar bilan qo'shni Tojikistonning o'zaro munosabatlari so'nggi haftalarda yanada keskinlashayotgan bir paytda prezident Mirziyoyev O'zbekiston hukumatining Afg'onistonga nisbatan tutgan pozitsiyasini belgilab berdi.
Meni nazarimda O'zbekiston davlatchiligining Afg'oniston hokimiyatiga Taliban harakati kelishi borasidagi pozitsiyalari quyidagilardan iborat. Birinchisi, keyingi 40 yilda Afg'oniston tarixida birinchi marta yagona siyosiy kuch butun Afg'oniston hududlarini nazorat qila olyapti. Ya'ni shu paytgacha Afg'onistonda strategik parokandalik nihoyatda kuchli edi. Hech bir siyosiy kuch butun bir Afg'oniston hududlarini nazorat qila olmas edi. Toliblarning hokimiyatga kelishi bir tomondan qanchalik tahdidli ko'rinmasin, qanchalik xavfli ko'rinmasin, bu ayni paytda Afg'onistonda strategik tinchlik uchun ulkan imkoniyat bo'lishi mumkin degan qarash mavjud. Ikkinchi nuqta, Tolibon hokimiyati bundan keyin tashqi dunyoga hech qanday tahdid bo'lmasligi kerak. Afg'oniston hududida radikal kuchlarga, haqiqiy bir ekstremistik va terroristik kuchlarga makon bo'lmasligi kerak. Ikkinchisi, uchinchisi, Afg'oniston hokimiyati inklyuziv bo'lishi kerak, ya'ni diniy kamchiliklar va asosan milliy kamchiliklarga va aytaylik o'sha ayollarga ham hokimiyatda hukumatda joy berish kerak degan pozitsiya mavjud. Va undan keyin O'zbekiston hokimiyatining qo'shimcha o'zining bir loyihalari mavjudki, kelinglar birgalikda hamkorlik qilaylik, birgalikda biznes qilaylik deb. Lekin mana bu yuqoridagi sanab o'tilgan shartlar bu nafaqat O'zbekiston davlatchiligining, balki butun tashqi dunyoning shartlari hisoblanadi. Eng avvalo, ikkita shart bu fundamental shart deyish mumkin. Ya'ni Afg'oniston hududi tashqi dunyoga tahdid bo'lmasligi kerak. Va Afg'oniston hududida strategik tinchlik bo'lishi uchun hukumat, hokimiyat inklyuziv bo'lishi kerak. O'zbekiston ham mana shu pozitsiyalarga to'liq qo'shiladi. va ayni paytda Afg'onistonda mana ko'pchilikda tafakkur borki, toliblar bu radikal harakat va shuning uchun toliblarni jazolashdan tegirish kerak emas, ya'ni toliblarni jazolash yo'llari izlanish kerak deyiladi. Lekin O'zbekistonning pozitsiyasi boshqacharoq. O'zbekiston aytadiki, agar toliblarni jazolashga qaytadan o'tiladigan bo'lsa, fuqarolik urushi qaytadan boshlanadi va natijada toliblar siyosiy kuch sifatida yo'qolmaydi. U hokimiyatdan yiqitilishi mumkin, lekin jamiyatda, Afg'oniston jamiyatida kuch sifatida qolaveradi va oldingi hozirgi paytda to'xtagan fuqarolik urushi qaytadan boshlanadi degan bir pozitsiya mavjud. Ya'ni O'zbekistonning diplomatiyasi bu juda ham vazmin diplomatiya va juda ham ratsional, aqliy bir diplomatiya deyish mumkin. Va O'zbekistonning umidi shundan iboratki, Talibonning tafakkurini, bir tomondan Taliban harakatini markazlashuvi va markazlashgan shaxslar, ya'ni o'sha Taliban harakati rahbarlarining tafakkurini bosqichma-bosqich transformatsiya qilish va yillar davomida Afg'onistonda bir normal davlatchilik, ya'ni normal Taliban hokimiyati hukumati ostida normal bir davlatchilik shakllanishidan umid desak bo'ladi.
O'zbekiston tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Vladimir Norov Dushanbeda 13 may kuni o'tgan MDH tashqi ishlar vazirlari kengashi yig'ilishida xalqaro hamjamiyat Afg'onistondagi vaziyatga e'tiborni susaytirganidan afsus bildirgan edi.
Xalqaro hamjamiyat bu mamlakatning buguni va kelajagi uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishi va Afg'onistondagi o'ta og'ir ijtimoiy muammolarni hal etish yo'nalishidagi hamkorlikni davom ettirish uchun konkret chora-tadbirlarni tatbiq etishi lozim deb hisoblaymiz.
Pragmatik siyosat olib borayotgan rasmiy Toshkent qo'shni davlat bilan iqtisodiy aloqalarni ham tiklashga urinmoqda. Davlat statqum ma'lumotlaricha toliblar hukumati bilan oxirgi bir yilda tovar ayirboshlash hajmi o'sib borayotgani va 2023 yil oxirigacha u 2 milliard AQSh dollariga yetkazilishi qayd etilgan. O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Investitsiyalar va tashqi savdo vaziri Sardor Umurzoqov 4 iyul kuni Taliban hukumatining sanoat va savdo vaziri Nuriddin Aziziyni qabul qildi va Investitsiyalar va tashqi savdo vazirining bildirishicha uchrashuvda ikki tomonlama savdo aylanmasini ko'paytirish va ikki mamlakat hududlari orqali yuk tashish hajmini oshirish bo'yicha birgalikda takliflar tayyorlandi. Bundan tashqari Termiz, Mozori Sharif, Kobul, Peshovor, Transafg'on temir yo'lini qurish loyihasi amalga oshirish chora-tadbirlari ko'rib chiqildi. Turli qiyinchiliklarga qaramay, O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xitoy-Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'lining ahamiyatini urg'ulab kelmoqda. Loyiha muvaffaqiyatli amalga oshirilsa, O'zbekiston uchun Janubiy Osiyoga yo'l ochilishi mumkin. Chunki Xitoyga boruvchi poyezdlar keyinchalik Pokistonga o'tishi mumkin. Bu yo'l Taliban nazoratidagi Afg'onistonni chetlab o'tadi. Afg'onistondagi beqarorlik uzoq yillardan beri Markaziy Osiyo va Janubiy Osiyoni bog'lash urinishlariga to'sqinlik qilib keladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Afg'onistonga gumanitar yordam jo'natish uchun tashkil etilgan Termiz kargo sentriga xalqaro ko'p funksiyali transport logistika xabi maqomini berish to'g'risidagi qarorni imzoladi. O'zbekiston va Afg'oniston o'rtasida muammoli masalalardan yana biri energetika sohasi. O'zbekiston hukumatlari garchi Taliban elektr energiyasini to'lay olmasligi ehtimoli bo'lsa-da, Afg'onistonga elektr energiyasi eksportini to'xtatmadi. 2021 yilning dekabrida va 2022 yilning yanvar oylarida O'zbekiston bu davlatga elektr quvvatini uzatishni vaqtincha to'xtatib qo'ygandi va buni tarmoqdagi muammolar bilan izohlagandi. Buning ortidan Afg'onistonning Afg'oniston Breshna shirkat energetika shirkati 2021 yil O'zbekistondan olingan 2 milliard 121 million kilovatt soat elektr energiyasi uchun to'lovlarni to'liq amalga oshirganini bildirgan. Joriy yilning may oyida Afg'oniston energetika va suv zaxiralari vazirligi vakili Axtar Muhammad Nusrat mamlakat O'zbekiston va Tojikistondan sotib olayotgan elektr energiyasi uchun kamida 100 million dollar qarz bo'lib qolganini bildirib, buni Ukrainadagi urush tufayli Markaziy Osiyo banklariga pul o'tkazishda muammolar yuzaga kelgani bilan izohlagandi. O'zbekiston energetika vazirligi 1 avgustdagi xabarnomasida mazkur muammo qanday hal etilganiga to'xtalgan emas. Mirziyoyev hukumati Afg'onistonga insonparvarlik yordamini yetkazib berayotgan sanoqli mamlakatlardan biri bo'lib qolmoqda. O'zbekiston birgina Ramazon oyida Afg'onistonga 58 vagondan iborat 4000 tonna gumanitar yordam jo'natgani, gumanitar yordam oziq-ovqat, dori-darmon va kiyim-kechakdan iborat ekanini ma'lum qildi. Tolibon vakillari ishtirok etgan anjumanda prezident Shavkat Mirziyoyev toliblarni xalqaro terrorchilik tashkilotlari bilan aloqalarini uzishga chaqirdi. O'z o'rinda toliblar terrorchi kuchlarni boshqa mamlakatlar bilan tinchlik aloqalarini o'rnatishga qarshilik qilayotganlikda, mamlakat ichkarisida teraktlar sodir etayotganlikda aybladi. 18 aprel kuni bir qancha rasmiy saytlarda va ijtimoiy tarmoqlarda Afg'oniston tomonidan O'zbekistonning Surxondaryo viloyatidagi harbiy bo'linmalarga 10 raketa otilgani haqidagi tasdiqlanmagan xabarlar paydo bo'lgandi. Shuningdek 5 iyul kuni Afg'oniston hududidan O'zbekistonning Surxondaryo viloyatiga 5 reaktiv snaryad otilgan. Tolibon snaryad otgan shaxslarni qo'lga olgani, hujumdan maqsad ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarga putur yetkazish bo'lganini aytgan. Tolibon harakatining o'zi dunyodagi ko'plab mamlakatlarda, shu jumladan Rossiyada terror tashkiloti o'laroq tan olingan. Shunga qaramay, harakat vakillari Moskvaga bot-bot tashrif buyurib turishganini qayd etish mumkin. Toliblar hukumatining xalqaro hamjamiyat tanqidiga tushayotganiga uning xalqaro terrorchilik guruhlari bilan aloqa qilayotganidagi ayblovlardir.
Taliban hukumat tepasiga kelgandan keyin haqiqiy terroristik guruh shunaqa bo'lib qolgan va qolyapti. Ayollarga bo'lgan munosabat, ta'lim tizimini mutlaq yo'q qilinishi, sog'liqni saqlash tizimini mutlaq yo'q qilinishi, kichik millatlar ozchiliklar deyin, lekin Afg'onistonda katta bir qismi tashkil qilgan, masalan, o'zbeklar, tojiklar, turkmanlar, hazoralarni tilidan, madaniyatidan mahrum qilib, ularni ikkinchi sortga chiqizib, pashtunizmni yana tiriltirilishi, shular hammasi ko'rsatadiki, Afg'onistonda ahvol juda og'ir, hech nima o'zgarmadi va eng qizig'i Afg'oniston hukumati hozir ham bitta emas. Masalan, Qandahor toliblar guruhi bor, Qobul toliblar guruhi, yana qanaqadir guruhi, ular hammasi har xil mamlakatlardan yordam olib, har xil mamlakatlar bilan munosabat qilib, bir-biri bilan kurashib, Afg'onistonda rangli metallar, qimmatbaho toshlari, ko'mir nimalar, zaxiralar shular uchun bir-biri bilan kurashib, shularni nazorat qilib, oligarxiya va korrupsiyani rivojlantiryapti hozir. Bu Afg'onistonda bo'layotgan jarayon va bu jarayon natijasida Afg'oniston xalqi ocharchilik yoqasiga kelib qolgan. Afg'onistondan muhojirlar soni ko'paygan, Afg'onistonda ularga qarshi harbiy amaliyotlar boshlangan, terror, xalqaro terrorizm yana boshpana berish. Chunki Pokiston boshog'idan qutulish uchun o'zining toliblarini butun siqib chiqardi Afg'oniston hududiga. Birinchidan, O'zbekiston Tolibondan uzoq orada yurishi shart. Ikkinchidan, hech qanaqa O'zbekiston Pokiston va Tolibon o'sha Afg'oniston orqali infratuzilma loyihalar qura olmaydi. Bu haqida aytildi. Shavkat Mirziyoyev ham aytdi. Firma, boshqa kompaniyalar, pudratchilar, yo bo'lmasa o'sha qolgan kompaniyalar hammasi kirmaydi u yoqqa. Bularsiz xalqaro tashkilotlarsiz, xalqaro korporatsiyalarsiz, xalqaro pudratchilarsiz bunaqa infratuzilma loyihasi qachon sug'urta kompaniyalarsiz qurilmaydi. Demak, hech qanaqa infratuzilma loyihalar bo'lmaydi. Afg'oniston ahvoli og'ir. O'zbekiston mahsulotini sotib olish qobiliyati uchun kuchli emas. Shuning uchun nima qilish kerak? Kamroq Tolibonni maqtash kerak. O'zbekistonni ichki omiliga aylanib qolyapti. Faqat bitta jamiyat bor qayerida bu Tolibonga nisbatan bir ishq muhabbat paydo bo'ldi, o'zbek jamiyati va O'zbekiston hukumati bunaqa Tolibonni musulmon deb qanaqadir model. Bu juda o'zbek jamiyatini og'ir kasalligini va bu jamiyat Tolibonlashib borayotganini ko'rsatyapti.
Toliblarning mamlakat ichkarisidagi asosiy raqibi Ahmad Mas'udning aytishicha, oxirgi bir yilda uning mamlakati yana o'z ekstremistik mafkurasini dunyoga eksport qilmoqchi bo'lgan o'nlab terrorchi guruhlar, jumladan IShID va Al-Qoida uchun boshpanaga aylangan. Tolibon hukumati AQShning zavohirini yo'q qilish bo'yicha Qobulda o'tkazgan amaliyotini qoralagani kuzatuvchilarda yana shubhalarni uyg'otdi. Londondagi Central Asia Due Diligence tahlil markazi direktori Alisher Ilhomov jahon hamjamiyati, xususan O'zbekiston davlatining bo'lg'usi iqtisodiy siyosiy aloqalari Tolibon hukumatining keyingi xatti-harakatlarga bog'liq degan fikrda.
Продолжает ли Талибан поддерживать международные террористические организации, да?
Talibon xalqaro terrorizmni qo'llab-quvvatlamasligi to'g'risida bayonot berdi. O'zbekiston hududining Afg'oniston tomonidan o'qqa tutilishi ortidan ular terrorchilar guruhini jazolaganini bildirdi. Boshqa tomondan, Taliblar Bin Ladendan keyingi figura sanalgan Zavohiriga boshpana bergani va amerikaliklar tomonidan uning o'ldirilishi ularning terrorchilar bilan aloqalarini to'liq uzmaganligidan darak deya tushunildi. Afg'oniston hududidan Pokistonning janubiy portlari hududlariga o'tuvchi avtomobil yo'llarining ochilishi, temir yo'l qurilishi boshlanishi toliblarning mintaqada qandaydir barqarorlikni o'rnatishga intilishiga umid paydo qilmoqda. Toliblar uchun hokimiyatni saqlab qolishda iqtisodiy barqarorlikni saqlash asosiy omil bo'lib qoldi. Mamlakatda hal etilmagan masala inson huquqlari, ayniqsa ayollar masalasi qolmoqda. Taliban rahbariyati orasida mavjud mo'tadil oqim Afg'onistonni jahon hamjamiyatiga integratsiyasini yoqlab chiqmoqda. Boshqa radikalroq bo'lgan qanoti esa asosan ideologiyaga yondashish istagida. Bilishimcha, mana shu qanotlar o'rtasidagi kurash ular to'g'risida shunday ziddiyatli tasavvurlarni paydo qildirgan. Shu sababli Afg'oniston hukumati amalda kim va qanday bo'lish istagida ekanini dunyoga namoyish qilishi, misol ayollar huquqlari masalasida erkinlik berishi lozim. Bunday vaziyatda O'zbekiston toliblar bilan muloqotni davom ettirayotgani ma'qul. Olib borayotgan pragmatik siyosati eng oqilona pozitsiya deb hisoblayman va Mirziyoyevning aynan shu qadamlarini qo'llab-quvvatlayman.
Ташкента с Афганистаном является тем одним из тех аспектов политики Узбекистана, который я бы как бы поддерживал.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Chala harbiylar, Ukrainada jang qilgan ko'ngilli askarlar qanday aldanishmoqda? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ukraina urushida Rossiyaning nafaqat xizmatdagi harbiylari, balki ko'ngillilar ham ishtirok etishmoqda. Yozgacha ularni mamlakatning jangovar armiya zaxirasi batalyonlari orqali jo'natishgan bo'lsa, keyinroq Rossiya hududlarida alohida batalyonlar tuzila boshlagan edi. Frontdan qaytgan ilk ko'ngillilar o'zlarini aldangan deb his qilayotganlarini tan olishmoqda. Aytishadiki, ularga faqat oylik ish haqi to'lashgan, boshqa moddiy rag'batlantirish bo'lmagan. Bunaqa harbiylar halok bo'lganda to'lanadigan rasmiy tovon puli esa shartnoma asosida jang qilgan ko'ngillilarnikidan 2 baravar kam ekan. Ozodlikning tatar boshqirt xizmati Ideal Reali Ukrainadan qaytgan erkaklar bilan suhbatlashib, Bars batalyonlari hukumat ularni haqiqiy harbiy deb tan olishni istamasligi sabablari haqida so'rab surishtirdi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan barcha ko'ngillilarning ismlari o'zgartirilgan. Ideal Reali'ga ularning chin ismlari ma'lum. Ular Ukrainada jang qilishganini tasdiqlovchi dalillar tahririyatda mavjud. Viktor Bars batalyonlaridan biriga mansub ko'ngillilarni mashinalarda Rostov viloyatidagi harbiy qismgacha eltib qo'yadilar. Ukrainada 2 oy xizmat qilgan ko'ngillilar u yerda hujjatlarini olib, uylariga qaytishlari kerak. Ular tushishgach, mashinalar darhol jo'nab ketadi. Harbiy qism trassadan taxminan 10 chaqirim narida, ovloq yerda joylashgan. Tevarakda biron qishloq yo'q edi. Qismdan ofitser chiqadi. U ko'ngillilarga yelim xaltalarga solingan telefon, pasport va harbiy guvohnomalarni topshiradi. Rostovga qanday yetib olsa bo'ladi, so'raydi Viktor. Katta yo'l, hov, ana u yoqda to'ng'illaydi ofitser va ortiga buriladi. Yigitlarda naqd pul yo'q, trassa uzoq. Ammo nachora, ancha yayov yurib trassaga chiqadilar va o'tkinchi mashina ushlash ilinjida katta yo'l yoqalab ketaveradilar. Ko'p o'tmay biqiniga Z harfi tushirilgan harbiy yuk mashinasi to'xtaydi. "Hay yigitlar, Rostovgami? Qani sakranglar", deydi haydovchi. Bu haydovchi harbiy qismdan Rostov-Don shahriga tomon yayov yo'lga chiqqan askarlarga birinchi marta duch kelmaganiga Viktorning ishonchi komil. U bizni Rostovgacha eltib qo'ya olmadi, ammo loqal sivilizatsiyaga yetkazdi. Bir joyda VTB bankomatini topdik. Ayrimlarning kartasi qup-quruq edi. Bank xodimlari batalyondagi biror 10 kishining rekvizitlarini yo'qotgan deb aytishgandi. Mening kartamda bir necha ming rubl bor edi. Shuni naqdlashtirib baham ko'rdik va uyimizga yetib oldik. Mana shunaqa munosabat. Vokzalga oborib qo'yishganida ham mayli edi, deya achiqlanadi Viktor. Armiyaga yordam bergani o'z ixtiyorimiz bilan borgan edik. Armiya esa qadrimizga yetmadi. Ideal Reali muxbirlari so'zlashgan deyarli barcha ko'ngillilar bunaqa munosabatni kutmaganlarini tan olishdi. Chunonchi, Viktorga o'zi aytishicha, 2 oylik xizmati uchun 330 ming rubl to'lashibdi. Holbuki 410 ming va'da qilishgan. Men keyinroq Permlik, Novgorodlik quroldoshlarim bilan qo'ng'iroqlashdim. Ayrimlari sariqchaqa ham ololmabdi. Ba'zilariga atigi 20 ming pul berishibdi, deydi u. Viktor avval ham xizmat qilgan, jangovar tajribasi bor. Dediki, ilgari hech qayerda bunaqa munosabatga duch kelmagan. Tavba, hatto bo'linmalar rahbarligiga asl harbiylarni qo'yishmaydi. Bizning rota komandiri sobiq ment edi. Jang qilish tugul qo'liga qurol ushlamagan, boz ustiga militsiyadan haydalgan kimsa edi. U jang taktikasini qayerdan bilsin? Mana shular kasofatiga ko'p talofat berdik. Boshqa batalyonlar askarlari bilan gaplashib turardik. Ularda ham ahvol xuddi shunaqa edi. Rota va hatto kattaroq bo'linmalarga jangovar tajribasi yo'q odamlar qo'yilishini Bars batalyonlarida xizmat qilgan boshqa ko'ngillilar ham tasdiqlashdi. Bu ko'ngilli askarlar to'qnash kelgan yagona muammo emas. Ular tuzukroq ust-bosh, qurol va askariy anjom yo'qligidan, kunlik va qo'shimcha rag'batlantirish to'lovlarini ololmaganlaridan ham yozg'irishadi. Buning sababi o'z so'zlariga ko'ra, ularni haqiqiy harbiy deb sanashmasligida. Muhim masala, ular bilan harbiy qismda tuzilgan shartnoma va shartnomaga ikkinchi tomon sifatida kim qo'l qo'ygani. Suhbatdoshlar bu savolga aniq-tiniq javob bera olishmadi. Viktor shartnoma Rossiya mudofaa vazirligi bilan tuzilgan deb o'ylaydi. U Tatariston shaharlaridan biridagi harbiy komissariatga borganini va Ukrainaga borish yo'l-yo'rig'ini, qanday cheklovlar borligini surishtirganini aytadi. Voyenkomat uni va respublikaning boshqa tumanlaridan kelgan boshqa ko'ngillilarni Qozon shahriga jo'natibdi. U yerda 40 kishini avtobusga o'tkazib, Rostov viloyatiga yo'llashdi, deydi u. Rostovga borishgach, mahalliy polkovnik ular bilan suhbat qiladi. So'ngra ko'ngillilar shartnoma imzolaydilar va VTB kartalarini oladilar. Viktor ish haqimizdan urib qolinishida Tatarstondagi voyenkomatning aybi yo'q. Bunga avvalo Rostovdagi harbiy qism aybdor deb biladi. Shartnomalar Rostovdagi poligonda tuzilib imzolangan edi. Biz shartnomani Mudofaa vazirligi bilan tuzdik deb o'yladik. Hujjatda ham adashmasam aynan shunday ko'rsatilgan edi. Bizni boshlab borgan podpolkovnikka shu to'g'rida savol berganimda u: "Senlar qurolli kuchlarga daxldor emassanlar. Senlar partizansanlar" deb javob berdi. Bundan chiqadiki, biz Ahmad batalyoniga o'xshagan tuzilma ekanmiz. Ahmad jangchilari ham qurolli kuchlarga mansub emas. Ular ham ko'ngillilar sanaladi, deya mulohaza qiladi Viktor. Aleksandr: boshqa bir Bars batalyoni ko'ngillilari Rostov viloyatiga qaytishgach, pullarini to'liq ololmaganlaridan va harbiy rahbariyat o'zini noprofessional tutayotganidan g'azablanishadi. Ular generalni chaqiradilar va federal trassani to'smoqchi bo'ladilar. Biz 30 chog'li edik, ayrimlarda qurol bor edi. Ukrainadan keyinroq qaytganlar ham bizga qo'shilib haqlarini talab qila boshlashdi. O'shanda bizga may oyi maoshini berishdi, ammo jang kunlari va unvonga yarasha ustama haqlarini baribir undira olmadik, deydi Barsda xizmat qilgan Aleksandr. U ham Tataristonda tug'ilgan. Ideal Reali bilan suhbatda u oylikning o'zini to'lashganidan noroziligini aytadi. Oyiga 205 ming rubl to'lashdi. Jang kunlari uchun kuniga 8 mingdan maxsus to'lov bor, uni berishmadi. Unvon uchun ustama ham ola olmadik. Yuqoriga arz qildik, biroq foyda bo'lmadi. Biz ular uchun nolmiz, hech kimmiz. Odamga alam qiladi, davom etadi u. Aleksandr urushga qanday borganini eslaydi. Ko'ngilli sifatida Ukrainaga borish shartlarini bilish uchun voyenkomatga boruvdim. Bizni hatto tibbiy komissiyadan ham o'tkazishmadi. Kasalmi, sog'mi olaverishdi. So'ng qo'limizga bittadan xalta tutqazishdi va Novocherkasskka olib ketishdi. O'sha yerda armiyaning eski tuskisi bilan kiyintirishdi. Zang bosgan avtomatlarni tarqatishdi. Biz bu qurollarni rosa moylab, artib epaqaga keltirdik. 7 kun u yerda bo'lib, keyin frontga jo'nadik. Shartnomalarni Novocherkasskda imzolagan edik, lekin hujjatni o'qishga vaqt berishmagan, shoshirishgan. Biz ham orqa oldiga qaramay qo'l qo'yganmiz, deya hikoya qiladi Aleksandr. U bunaqa bo'ladi deb sira o'ylamaganini aytadi. Kim bilibdi deysiz? Frontda qornimiz ovqatga to'ymasdi. Sigaret va boshqa oddiy maishiy ehtiyojlarimizni qondirishmasdi. Ammo o'q-dori bemalol edi, rost. Bir o'rtog'im ilk kuniyoq xaloq bo'lgan edi. Bugun eshitdimki, oilasiga hech qanaqa yordam berishmabdi. Bechoralar o'likni ham o'z yonlaridan ko'mishgan. Tovon pulini to'lashmagan. Boris. Barsda jang qilgan Boris ismli boshqa bir ko'ngilli xaloq bo'lgan ko'ngillilarning oilalaridan ayrimlari tovon puli olishganini, ayrim oilalarga esa bir chaqa ham to'lanmaganini aytadi. Eshitdim, yaqinda Tataristonga Bars jangchilaridan yana birining jasadini olib kelishar ekan. Uning qarindoshlari 7 million rubl tovon puli olishi uchun hujjatlarni topshirishibdi. Boshqa bir xaloq bo'lgan jangchining oilasi esa hech vaqo ololmadi. Bir narsaga aqlim yetmayapti. Gap mulozimlardami yoki tartib qoida chalkashmi? Keyinroq u Ideal Reali bilan suhbatda Tatarstonda Bars ko'ngilli askarining o'limi uchun 7 million rubl tovon puli to'lanayotganini, ayni chog'da shartnoma asosida xizmat qiluvchi harbiy o'limi uchun tovon puli 2 karra ko'p, 14 million rubl ekanini aytdi. Biroq vaziyat hududga ham bog'liq. Bu tartib qayerdadir ishlayapti, qayerdadir yo'q. Barisning so'zlariga ko'ra, shartnomada ikkinchi tomon nomi ko'rsatilmagan. Mudofaa vazirligidan hech qachon pul olmadim, deydi u. Hujjatlarni imzolaganimizda shartnoma shapkasi bo'sh edi, ya'ni kim bilan imzolayotganimiz ko'rsatilmagan edi. Keyin ular istaganini yozib qo'ygan bo'lishi mumkin. Rasvo bo'ldi. Kimning yoqasidan olishni ham bilmaysan. Har bir jang qilgan kunimiz uchun to'lov berishmagani yomon alam qiladi, arz qiladi Boris. Ideal Reali o'xshash mazmundagi hikoyalarni yana bir qancha kishidan eshitdi. Amin bo'ldikki, haqiqiy harbiy xizmatchiga oid imtiyoz va to'lovlardan quruq qolganidan norozi bo'lib yurgan ko'ngillilar oz emas ekan. Tahrirda suhbatdosh yurtdoshlardan biron shartnoma nusxasini olishga muvaffaq bo'lmadi. Ularning qo'lida hujjat yo'q ekan. Rossiya mudofaa vazirligi esa Idel Reali savollariga javob berganicha yo'q. Harbiy komissariat 8-iyul kuni Tataristonda ko'ngilli bo'lib Ukrainaga jo'nayotgan shartnoma asosida xizmat qiluvchi askarlar Qozondagi tankchilar birim yurtiga to'planishdi. Olg'a batalyoniga olingan bu jangchilar urushdan oldin maxsus ta'lim olish uchun Orenburgdagi poligonga yuborildi. O'sha kuni tasvirga olingan foto va videolarda ularga yap-yangi ustbosh, zirhli nimcha, shlem, snaryad parchalaridan saqlovchi ko'zoynak va boshqa anjom aslaha ulashilganini ko'rish mumkin. Ommaviy axborot vositalari xabariga ko'ra, o'sha kuni tantanali miting bo'lgan va 6 oq avtobus harbiy marshlar sadosi ostida yo'lga chiqqan. Bars ko'ngillilari urushga bunaqa izzat-ikrom bilan kuzatilmagan edi. Nega bunday bo'lganini tushunish uchun Olg'a, Temur kabi batalyonlarning Bars batalyonlaridan farqini o'rganish kerak bo'ladi. 10-iyun kuni Tatariston davlat ommaviy axborot vositalarining rasmiy publiklarida Qozon harbiy komissariyati muqaddam armiyada xizmat qilgan 49 yoshgacha erkaklarni xizmatga taklif qilayotgani haqida ma'lumot paydo bo'ldi. E'londa ko'ngillilarga ixtisosligiga qarab 205 dan 270 ming rublgacha barqaror ish haqi va turli bonuslar va'da qilingan. Yoz davomida 1 million rublgacha pul ishlab olishingiz mumkin deyilgan edi.
Bu mavzudagi lavhani to'liqlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.